Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ៊ីរ៉ង់កាន់ទុកប្រធានាធិបតីដែលបានស្លាប់មន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនថាទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់មនុស្ស7នាក់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់នៅតំបន់ West Bank អាមេរិករំពឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននឹងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនក្នុងជំនួបត្រីភាគីខណៈការខ្វែងគំនិតគ្នាកើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថាកម្ពុជាចាយច្រើនជាងហ្វីលីពីនលើការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីលោកប៉ាតមូនីបដិញ្ញាធ្វើនយោបាយដោយគ្មានការសងសឹកចៅក្រមអាមេរិកបដិសេធសំណើសុំពន្យាពេលសាវនាការក្តីលោក Hunter Biden ពីបទភូតកុហកនិងការកាប់អាវុធខុសច្បាប់កម្មវិធីអាបថ្មីមួយជួយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស្វែងរកភោជនីយដ្ឋានហាឡាលអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិបានមកជួនដល់លោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងថាប្រីសភាគពាយ័ព្យប្រទេសដើម្បីកាន់ទុកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការធ្លាក់ឧត្តមភិកិច្ចក្នុងតំបន់នោះវងមនុស្សដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមផ្លូវបានលើកសញ្ញានិងបដាដែលមានរូបថតលោករ៉ៃស៊ីជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឧប្បត្តិហេតុនោះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហូសែនអាមីរ៉ាឌូឡាហៀនផងដែរពិធីបុណ្យសពនេះគឺជាពិធីមួយក្នុងចំណោមពិធីជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់កាន់ទុក្ខ5ថ្ងៃពិធីនានាក៏ត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងសម្រាប់ទីក្រុងខំនិងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ផងដែរនៅមុនពិធីបញ្ចុះសពលោករ៉ៃស៊ីចុងក្រោយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងក្នុងតំបន់ម៉ាស្ហាតដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់បានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈនៅឡើយទេអំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឧត្តមភិកិច្ចនេះឧត្តមភិកិច្ចនេះបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់ភ្នំមួយកន្លែងក្នុងអំឡុងធាតុអាកាសចុះអាប់នៅពេលដែលគណៈប្រតិភូអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកពីចូលរួមពិធីសម្ពោធគម្រោងទំនប់វារីអាកិសនីមួយកន្លែងនៅព្រំដែនរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាស៊ីបៃចង់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉េត ចាវីត ហ្សារីហ្វមានបំណងចង់រិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមកលើអ៊ីរ៉ង់លោកហ្សារីហ្វបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើការលក់យន្តហោះនិងគ្រឿងបន្លាស់យន្តហោះដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហោះហើរល្អនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ៊ីរ៉ង់បានប្រើយន្តហោះរបស់ខ្លួនដើម្បីដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ទៅគាំទ្រអំពើភេរវកម្មមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីខាមេនីបានតែងតាំងអនុប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់មុកប៊ើជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីលោករ៉ៃស៊ីបានស្លាប់ការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីគ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្នុងអំឡុង50ថ្ងៃខាងមុខអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីបាងការីខានីត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយឆ្មក់ដល់ប្រឡាយមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅលើតំបន់ត្រួតត្រា West Bank និងបានប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមយុទ្ធជន Hamas នៅក្នុងតំបន់ Gaza ភាគខាងត្បូងខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallantបានទាត់ចោលវិធានការមួយរបស់រដ្ឋអាជ្ញាកំពូលនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលមានបំណងចេញដោយការចាប់ខ្លួនរូបលោកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់ ក្នុងអំឡុងពេលវាឆ្មក់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងជេនីនក្នុងតំបន់ West Bank ដោយប្រធានមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងជេនីននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះមានម្នាក់ជាវេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់ផងដែរកងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ពីប្រតិបត្តិការតាមប្រម៉ាញ់មួយទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនឹងថាកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទៅលើក្រុមយុទ្ធជនមួយចំនួនទីហ៊ានថ្មែជើងអ៊ីស្រាអែលនិងយន្តហោះបានចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាក្នុងតំបន់កាហ្សាភាគខាងត្បូងខណៈទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនទៀតបានប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាភាគខាងជើងនិងភាគកណ្ដាលនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមយោធាអ៊ីស្រាអែលលោកហ្គាឡិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយហៅការសុំឲ្យចេញលិការចាប់ខ្លួនពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលើរូបលោកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូថាជារឿងគួរឲ្យខ្មាស់អៀនរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលោកខារីមខាន់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកកំពុងស្វាស្វែងដើម្បីចេញលិការចាប់ខ្លួនលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងលោកហ្គាឡិនក៏ដូចជាមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់3នាក់ក្នុងតំបន់កាហ្សាដែរពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាចុងសប្តាហ៍នេះរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាខ្លួនរំពឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីររបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជំនួបកម្ពុជានេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលភាពតានតឹងកំពុងតែឡើងខ្ពស់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជុំវិញបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងក្រោយពីប្រទេសចិនបានយល់ព្រមបង្កើតភាពជាដៃគូក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីស្ថាបនាសន្តិភាពពិភពលោកពហុពលមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបកំពូលនៃមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតទាំង3នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងរៀបចំជំនួបកំពូលពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែឧសភាខាងមុខនេះប៉ុន្តែថ្ងៃប្រជុំជាផ្លូវការនៅមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកគីជៀងត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងនាមប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយួនសុកយុលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូឃូស៊ីដានេះជាកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីលើកទី1រវាងប្រទេសទាំង3ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកលោកលីវប៉េងយូអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខតំបន់អភិបាលតំបន់ខាគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតំបន់ខាគីវរងការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីពេញមួយយប់គណៈពេលដែលយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន28គ្រឿងក្នុងចំណោម29គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់សម្ដៅលើតំបន់ជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនអភិបាលតំបន់ខាគីវលោកអូលេកស៊ីណេកូបូវបាននិយាយថាបំណែកបាក់បែកនៃដ្រូនដែលធ្លាក់ចុះមកបានធ្វើឲ្យខូចខាតអាគារជាច្រើនខ្នងនិងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់រងរបួសអភិបាលតំបន់ដនីត្រូប្រេត្រូវលោកសឺហ៊ីវលីសាក់បាននិយាយថាបំណែកបាក់បែកដែលដ្រូនបានធ្លាក់មកនោះបានធ្វើឲ្យខូចខាតអាគារអាជីវកម្មមួយចំនួន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថាកម្ពុជាចាយច្រើនជាងហ្វីលីពីនលើការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីលោកប៉ាតម៉ូនីបដិញ្ញាធ្វើនយោបាយដោយគ្មានការសងសឹកចៅក្រមអាមេរិកបដិសេធសំណើសុំពន្យារពេលសវនាការក្តីលោក Hunter Biden ពីបទភូតកុហកនឹងកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់កម្មវិធីអាបថ្មីមួយជួយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស្វែងរកភោជនីយដ្ឋានហាឡាលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្រោយការស្លាប់របស់សកម្មជន និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួននៃរបបខ្មែរក្រហមជាខ្មែរអាមេរិកាំងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននោះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយលុយច្រើនគឺប្រមាណ880លានដុល្លារអាមេរិកលើការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនចិននេះមេដឹកនាំនយោបាយចំទាស់រូបនេះអះអាងទៀតថាកម្ពុជាអាចនឹងមានបំណុលវ័នកបាននៅតែបន្តខ្ចីលុយចិនមកសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗក្នុងទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនបែបនេះលោកហុលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយចំទាស់លោកសំរង្ស៊ីបានបញ្ចេញសាររិះគន់មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការចាយថវិកាច្រើនលើការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះមួយដែលមានខ្នាតស្រដៀងគ្នានឹងព្រលានយន្តហោះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរត្រូវបានសាងសង់ក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI អាកាសយានដ្ឋានខ្នាតធំនេះត្រូវបានសាងសង់ក្នុងទម្រង់ផ្ទេរឬហៅកាត់ថា BOT បានន័យថាព្រលានយន្តហោះនឹងប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញនៅឆ្នាំ2073ក្រោយការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចិនរយៈពេល50ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយោងតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កម្ពុជានឹងមានបំណុលកាន់តែច្រើនឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានចំណាយប្រាក់ដ៏ច្រើនលើការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាបក្រោមហិរញ្ញវិទានរបស់ចិនលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថានេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងមានមេដឹកនាំអសមត្ថភាពដែលខុបខិតជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនកុហកនិងបោកប្រាស់ប្រជាជនខ្មែរទីបំផុតយើងនៅសល់តែបំណុលវ័នកអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានបន្ថែមថាហ្វីលីពីនបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ197លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដោយខ្លួនឯងបើធៀបនឹងកម្ពុជាដែលចំណាយអស់880លានដុល្លារសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនបើតាមលោកសំរង្ស៊ីការចំណាយខុសគ្នា75ដងព្រលានយន្តហោះនៅហ្វីលីពីនធំជាងព្រលាននៅកម្ពុជាហើយវាអាចទទួលអ្នកដំណើរបានច្រើនជាងកម្ពុជាលោកចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំកម្ពុជាបានខុបខិតជាមួយឧក្រិដ្ឋជនចិនបង្កើតអំពើពុករលួយនិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ VOA មិនទាន់អាចតកតងសំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកប្រាក់សោភ័ណ្ឌបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំណែកលោកសំរង្ស៊ីមិនឆ្លើយសំណួររបស់សម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាពខុសគ្នានៃការចំណាយលុយឬការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនៅសៀមរាបរបស់កម្ពុជានិងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលលោកស៊ីនច័ន្ទសេរីវុត្ថាបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះនៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមសួរលោកអំពីតម្លៃរបស់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គររីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅក្នុងការបញ្ចេញសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ថវិកាច្រើនដើម្បីសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាបលោកសំរងស៊ីបានភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពដែលបង្ហាញថាហ្វីលីពីនប្រើប្រាស់ថវិកាតែ197លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ព្រលានយន្តហោះមួយក្នុងផ្ទៃដី2367ហិកតាដែលធំជាងទំហំដីសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនៅសៀមរាបព្រលានយន្តហោះនៅសៀមរាបប្រើប្រាស់ដីតែ700ហិកតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថ្លៃជាងអាកាសយានដ្ឋានខ្លាក់របស់ហ្វីលីពីនដែលអាចទទួលបានអ្នកដំណើរចំនួន12លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំខ្ពស់ជាងព្រលានយន្តហោះនៅសៀមរាបដែលទទួលអ្នកដំណើរបានតែ7លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយការចំណាយផ្លូវការលើការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរគឺមានប្រមាណ 1,100 លានដុល្លារអាមេរិកហើយអាកាសយានដ្ឋាននេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរស្ថិតក្នុងលំដាប់ 4E មានផ្លូវរត់ប្រមាណ 3,600 ម៉ែត្រទទឹង 45 ម៉ែត្រ មាន38ចំណតចន្ទោះនិងមានក្រឡាផ្ទៃស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរជាង 80,000 ម៉ែត្រក្រឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកសុកសូកេនធ្លាប់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរគឺជាផ្លែផ្កាបានមកពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសចិនន
ិយាយជារួមគឺការកិត្តខំពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិការជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងប្រទេសបាសាធិណារដ្ឋជាមានចិនហើយយើងបានដឹងអញ្ចឹងថាការងារនេះគឺចេញពីការសហការកសាងនៅសហគមន៍រួមគ្នាជោគវាសនារួមហើយនឹងក្នុងយុគសម័យថ្មីហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញជាសមិទ្ធផលនៃការសម្ព័ន្ធកម្រិតភូមិនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងជាក់ស្ដែងទៅលើអ្វីដែលជាការកិត្តខំរបស់រដ្ឋាភិបាល
លោកបាននិដឹងទៀតថាប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនេះជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានការសហការខ្ពស់ពីប្រទេសចិនហើយការសាងសង់ប្រលាននេះទៀតសោតមានកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់ដែលអាចជួយជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍របស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីដែលទើបត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចុះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះចង់ឃើញអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីប្រកាន់ខ្ជាប់មកបធរនយោបាយថ្មីដែលគ្មានការសងសឹកគ្នាហើយដើរតាមមេគាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការបង្កើតគណៈបកនានារបស់អតីតសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការខិតខំប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនេះឡើងវិញលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីបដិញ្ញាលើកកម្ពស់វប្បធម៌នយោបាយថ្មីដែលអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជ្រងទងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈបកថ្មីថ្មងនេះនឹងធ្វើសមាជមួយនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកក៏ដូចជាកម្មវិធីនយោបាយបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតខ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធទូរសាពនាថ្ងៃអង្គារនេះលោកប៉ាតមូនីស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីថ្លែងថា
ការដែលយើងឆ្លងកាត់ឃើញបទពិសោធន៍កន្លងមកអ្នកចំនួនមុនគឺពួកគាត់បានប្រឡូកប្រឡែងនៅក្នុងគោលនយោបាយក្នុងការធ្វើនយោបាយពោពេញទៅដោយកំហឹងពោពេញទៅដោយការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមគ្នារហូតដល់មានឯងអត់អាញ់ទឹកឡើងព្រៃស៊ីសម្លោចទឹកហោចសម្លោចស៊ីត្រីមានឯងអត់អាញ់អានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលយើងគ្រប់គ្នាគឺជាកោសិកាសង្គមហើយប្រទេសជាតិមួយនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាបុគ្គលណាឬបកណាគ្រួសារណាទេ
គណៈបកចំនួនថ្មីត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024ហើយទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកគឺស្ថិតនៅភូមិជ្រេះឃុំកណ្ដែកស្រុកប្រាសាទបាកងខេត្តសៀមរាបនេះបើតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបើតាមលោកប៉ាត់មូនីកន្លងមកអ្នកនយោបាយចំនួនមុនមានការមិនយល់គ្នានិងមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាដែលនាំឲ្យពួកគេចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវនឹងថាលោកមិនចង់ឃើញសង្គមខ្មែរបែបនេះតទៅទៀតនោះទេ
អញ្ចឹងបើសិនជាមានការទាស់ខុសគ្នាមានគោលនយោបាយផ្សេងគ្នាគួរតែរៀនយល់ពីគ្នា ពីព្រោះថាគ្រប់គ្នាគឺដើម្បីតែប្រទេសជាតិដូចគ្នាទេគាត់តែខុសទស្សនៈខុសគោលការណ៍គ្នាបន្តិចបន្តួចយើងតែចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវអាហ្នឹងគឺមិនគួរឲ្យមានតទៅទេគឺមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានស្នាក់ស្នាមនៃការឈឺចុកចាប់រវាងគ្នានឹងគ្នាសម្រាប់អ្នកចំនួនថ្មីទេ
គណៈបកចំនួនថ្មីឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា New Generation Party ប្រសូតឡើងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតគណៈបកនយោបាយព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់គណៈបកអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីគឺជារឿងល្អហើយបើមានគណៈបកឯករាជ្យច្រើនទៅបានបង្កើតឡើងនោះប្រជារដ្ឋនឹងមានជំរើសនយោបាយច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេស
ហើយជាមួយនឹងដែរយើងក៏ចង់ឃើញឲ្យបរិយាកាសល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយនឹងមានលទ្ធភាពបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់នឹងឲ្យបានស្រួលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនមានការភ័យខ្លាចអានឹងក៏សំខាន់ផងដែរគឺបីយើងមានគណៈបកច្រើនហើយគណៈបកកើតបង្កើតឡើងហើយមិនហ៊ានមានយោបល់មិនហ៊ានបញ្ចេញមតិមិនហ៊ានបញ្ចេញគំនិតនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏វាមិនមានផលប្រយោជន៍អីដែរបាទ
បតាមអនុប្រធានគណៈបករូបនេះកន្លងមកបើទោះមានគណៈបកនយោបាយច្រើនប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រតែគណៈបក2ឬ3ប៉ុណ្ណោះតែការនេះក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះដែរនៅពេលសួរថាតើគណៈបករបស់លោកនឹងមានការសហការជាមួយគណៈបកទៅបង្កើតថ្មីនេះដែរឬទេលោកសុនឆៃអះអាងថាគណៈបករបស់លោកបើកចំហររកការសហការនានានិងថាការចូលរួមពីគណៈបកផ្សេងទៀតនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យការបង្រួបបង្រួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017អតីតតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់បាននាំគ្នាមកបង្កើតគណៈបកថ្មីការចែកជើងគ្នាទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់ពួកគេនេះគឺនៅមិនទាន់ឃើញសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងវណ្លីប្រាប់ VOA ថាគំនិតព្រឹកផ្ដើមនៃការបង្កើតគណៈបកចំនួនថ្មីនេះគឺជាចលនានយោបាយសំស្របមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំឡើងវិញនៅអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការបែកសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាបែកខ្ញែកគ្នាទៅជាក្រុមរវាងអ្នកនិយមលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកនិយមលោកកឹមសុខាដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំក្នុងរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិ
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកចំនួនថ្មីនេះតើពិតទៅជាគណៈបកដែលផេជាអាចកើតចេញអំពីក្រុមកឹមសុខានិយមដោយបានលេចលឺថាលោកមីសវណ្ណរាជាអ្នកនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយផេជាអាចមានសមាជិករបស់គណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងកឹមសុខានិយមហ្នឹងមួយចំនួនដែរក៏តែក៏ថារដ្ឋអភិបាលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកចំនួនថ្មីច្បាស់លាស់ទេ
លោកសេងវណ្លីបន្ថែមថា
ក៏តែខ្ញុំគិតថាទាំងគណៈបកដែលកើតចេញអំពីអ្នកគ្រប់គ្រងក្រមលោកសមស៊ីក៏ដូចជាក្រមលោកកឹមសុខាខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងវិលមករួបរងគ្នាវិញដោយយើងឃើញចលនាសម្ព័ន្ធប្រជាតៃអនាគតដែលថ្មីថ្មីនេះមានគណៈបក4រក្សានឹងសម្ព័ន្ធហ្នឹងក៏វាតំពិតវាជាចលនាមួយដើម្បីឈ្មោះទៅរកការរួបរងអ្នកប្រជាតៃ
កាលពីកន្លងទៅគណៈបកនយោបាយចំនួន4បានរួមគ្នាបង្កើតចំណងនយោបាយថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតក្នុងគោលដៅប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកទាំង4នោះរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលសុទ្ធតែជាគណៈបកដែលមិនទាន់មានសម្លេងនៅរដ្ឋសភានៅឡើយរីឯពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ជ័យក្រុមសហព័ន្ធអាមេរិកបានបដិសេធសំណើសូមពន្យាពេលការកាត់ក្តីកូនប្រុសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Hunter Biden ដែលនឹងត្រូវឡើងតុលាការនៅខែមិថុនាខាងមុខពីបទភូតភរកុហកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងការកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនិយាយថាគេសូមឲ្យលើកពេលសវនកម្មនេះទៅធ្វើក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខវិញព្រោះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរកសាក្សីដោះបន្ទុកក្នុងសំណុំរឿងនេះពួកគេក៏បានចោទប្រកាន់ចៅក្រមថាបានរងសម្ពាធពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សំណុំរឿងសហព័ន្ធស្ដីពីការកាន់កាប់អាវុធរបស់លោក Hunter Biden នឹងត្រូវបើកសវនាការក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ចៅក្រមមួយរូបកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅដោយបដិសេធសំណើរបស់មេធាវីដែលសូមឲ្យពន្យារពេលសវនាការនៃសំណុំរឿងរបស់កូនប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនេះបើយោងលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ចៅក្រមសហព័ន្ធអាមេរិកអ្នកស្រី Maria Len Norica បានបដិសេធការស្នើសុំរបស់លោក Hunter Bidenដែលសូមពន្យារពេលសវនាការក្តីរហូតដល់ខែកញ្ញាខាងមុខដែលមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ពេលវេលាក្នុងការការពារក្តីនេះដោយត្រូវរកសាកសិទ្ធិដកបន្ទុកនិងពិនិត្យមើលភស្តុតាងដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនរូបនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទភូតកុហកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018នៅលើពាក្យសុំទិញអាវុធមួយដើមដែលលោកបានទុកវាអស់រយៈពេល11ថ្ងៃលោក Hunter Biden ដែលបានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានកំហុសនោះបានទទួលស្គាល់ពីការទប់ទល់នឹងការញៀនគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីនក្នុងអំឡុងពេលនោះកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីរបស់លោកនិយាយថាលោកមិនបានបំពានទៅលើច្បាប់ឡើយក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកបានលើកហេតុផលថារដ្ឋអាជ្ញាធរទៅតាមសម្ពាធរបស់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលអះអាងថាកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានទទួលយកនូវការសម្រុះសម្រួលដ៏ល្អមួយនឹងថាលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការដោយសារតែសម្ពាធនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចៅក្រមដែលចាត់ការលើសំណុំរឿងក្តីនេះកាលពីខែមេសាកន្លងទៅបានបដិសេធនៅការលើកឡើងរបស់លោក Hunter Biden ដែលថាការចាប់ប្រកាន់មានការលំអៀងផ្នែកនយោបាយនិងមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីមិនចាត់ការក្នុងសំណុំរឿងក្តីនេះតុលាការអូតូសហព័ន្ធអាមេរិកបាននិយាយកាលពីដើមខែឧសភាថាសំណុំរឿងនេះនឹងអាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាត់ក្តីលោក Hunter Biden ត្រូវទទួលកំហុសកាលពីឆ្នាំទៅលើសំណុំរឿងបច្ចុប្បន្នពីបទចោទប្រកាន់ឬការបង្ពន់ហើយអាចនឹងត្រូវជាផុតឬការចោទប្រកាន់ពីការមានអាវុធប្រសិនបើគាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំវាជាការបញ្ចប់នៃដំណើរការស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំដោយរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធលើការធ្វើចំនួនរបស់កូនប្រធានតុលាការរូបនេះនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងលើកលែងដំណើរការកាត់ក្តីប្រមត្តនក៏ដូចជាការជួយកុំឲ្យមានព័ត៌មានសំខាន់រាប់សប្តាហ៍នៃគ្រួសារត្រកូលបៃដិនផងដែរគណៈការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024កំពុងខិតចូលកាន់តែជិតប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបរាជ័យក្រោយពីចៅក្រមដែលត្រូវសម្ដែងលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលើកឡើងនូវសំណួរជាច្រើនជុំវិញរឿងនេះលោក Hunter Biden ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងតុលាការលើការចោទប្រកាន់ពីការកាន់កាប់អាវុធ3ដើមក្នុងរដ្ឋ Delaware នឹងមានការចាប់ប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្នុងរដ្ឋ California ដែលលោកកំពុងរស់នៅជុំវិញបទឧក្រិដ្ឋពន្ធដារក្នុងរដ្ឋ Delaware លោក Hunter Biden ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទភូតភរ2ករណីគឺទី1មិនបានបំពេញត្រឹមត្រូវលើឯកសារទិញអាវុធដោយដាក់ថាលោកមិនបានញៀនគ្រឿងញៀននិងទី2គឺប្រគល់ឯកសារទិញអាវុធដោយមិនត្រឹមត្រូវនោះទៅឲ្យហាងលក់អាវុធអាសាទុកជាឯកសារចំណែកឯករណីទី3វិញគឺការចាប់ប្រកាន់ដែលថាលោកបានរក្សាទុកអាវុធចំនួន11ថ្ងៃបើទោះជាដឹងថាលោកជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក៏ដោយដោយឡែកក្នុងរដ្ឋ California ឯណោះវិញលោក Hunter Biden រងការចាប់ប្រកាន់ប្រមទានចំនួន3ករណីនិងបាត់មិឈឹមចំនួន6ករណីជុំវិញការបង់ពន្ធដារដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន $1,400,000ដែរដែលលោកបានជំពាក់ក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោក Hunter Bidenថាបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារលើជីវិតរស់នៅដ៏ហឺហាដោយមិនបានបង់ពន្ធទៅវិញចាប់ពីពេលនោះមកប្រាក់ពន្ធដែលលោកជំពាក់ត្រូវបានបង់រួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនឹងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនគោរពតាមក្បួនច្បាប់បរិភោគតាមបែបសាសនាហើយអាជីវកម្មដែលលក់អាហារដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតក្រោមក្បួនច្បាប់នេះត្រូវបានពណ៌នាតាមពាក្យថា Halal សម្រាប់ជនមូស្លីមនៅប្រចាំប្រទេសការស្វែងរកហាងអាហារ Halal អាចជាការលំបាកប៉ុន្តែកម្មវិធីអាបថ្មីមួយបានជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកស្រីវលយ៉ាប៉ារ៉ាពូទ្រីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកឈាហ៊ីតអាម៉ានូឡាសហគ្រិននៅរដ្ឋធានី Washington បានចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងក្រុង New York និយាយទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងហាងលក់ទំនិញដែលមានម្ចាស់ជាជនមូស្លីម លោកអាម៉ានូឡាបានមកក្រុងញូវយ៉កដើម្បីយកឈ្មោះអាជីវកម្មថ្មីចំនួន200ទៅក្នុងហ្សាប៊ីហាដែលជាកម្មវិធីអាបទូរស័ព្ទមួយដែលស្វែងរកភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារហាឡាលឬអាហាររៀបចំតាមក្បួនច្បាប់អាហារមូស្លីមលោកថាលោកបានបង្កើតគេហទំព័រហ្សាប៊ីហាក្នុងឆ្នាំ1998ដែលបានរីកធំយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះលោកអាម៉ានូឡាជានាយកប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះលោកអាម៉ានូឡាបានថ្លែងថា
When we launched, we realized that people.
ពេលយើងចាប់ផ្ដើមយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សបានវាយបញ្ចូលហាងឬភោជនីយដ្ឋានដែលពួកគេស្គាល់ដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងបញ្ចូលភោជនីយដ្ឋានដល់ទៅ 14,000 គ្រាន់តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅឆ្នាំ2023 Zabiha ត្រូវបានទិញដោយលោក Araman Khwaja អាយុ21ឆ្នាំតែគ្រួសាររបស់លោកបានប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះជាយូរមកហើយ
I remember when the first instance
ខ្ញុំចាំថាខ្ញុំបានប្រើ Zabiha ពេលខ្ញុំអាយុ5ឬ6ឆ្នាំជាដូនជីតាខ្ញុំមកពីបងក្លាដេសហើយពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ Zabiha តាមទូរស័ព្ទដៃ
នៅឆ្នាំដដែលនេះលោកអាម៉ាន់បានទិញយកកម្មវិធីអាបមួយឈ្មោះថា Halal Foods ពីលោក Javed Ali ដែលបានប្រើប្រាស់ Zabiha ទៅជាអាបឬកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគេនៅពេលនេះគឺធ្វើឲ្យអាបនេះទាន់សម័យហើយកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អាជីវកម្មល្បីឈ្មោះមួយដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងកម្មវិធី Zabiha គឺក្រុមហ៊ុន Burst Boy and Poets អ្នកជំនួយនឹងសប្បុរសជនលោក Andy Shalal ជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងហាងលក់សៀវភៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington 1លោក Shalal បានថ្លែងថា
កម្មវិធីនេះបញ្ជូនសារទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាអ្នកជាអ្នកហូប Halal ឬក៏អត់មនុស្សចង់នៅកន្លែងដែលស្វាគមន៍មនុស្សទូទៅ
បញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីនេះគឺកង្វះប្រព័ន្ធផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រលើផ្នែក Halal តែមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកមានទីភ្នាក់ងារនិងអង្គការដែលផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រទៅលើផ្នែក Halal ជាច្រើនលោកខ្វាចាបានថ្លែងថា
When we go to restaurants to sign them up
ពេលយើងទៅភោជនីយដ្ឋានដើម្បីចុះបញ្ជីយើងសួរពួកគេថាតើពួកគេមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ឬទេបើមានយើងចុះវិញ្ញាបនបត្រនោះនៅលើកម្មវិធី Zabiha បើមិនមានយើងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានប្រាប់មកពួកយើង
បុរសទាំងពីររូបនេះថាកម្មវិធី Zabiha នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដើម្បីទទួលទានម្ហូបបែប Halal តាមរយៈការពង្រីកការបញ្ជាទិញតាមអនឡាញនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃេណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្រោយការស្លាប់របស់សកម្មជននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួននៃរបបខ្មែរក្រហមដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីសកម្មជនថៃម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្រោយពីធ្វើកតកម្មអត់អាហារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសិដ្ឋាថាវិសិនបានសន្យាកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនវ័យក្មេងរូបនោះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ជូនដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនវ័យក្មេងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីបានធ្វើកតកម្មអត់អាហារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែចំពេលមានការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នាងនីតផនបុងសានេសង្ឃុំអាយុ28ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាបន្ទាប់ពីបានកាំងបេះដូងខណៈពេលដែលនាងកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែស្ត្រីនៅទីក្រុងបាងកកក្រោមបទចោទប្រកាន់ដែលរួមបញ្ចូលការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនាងបានធ្វើកតកម្មអត់អាហារដើម្បីតវ៉ានឹងការដកវិញនៅការទទួលប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំក្នុងខែមករាការស្លាប់របស់នាងបានជំរុញឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅដំណើរការតុលាការដែលបើកផ្លូវឲ្យឃុំខ្លួនរយៈពេលយូរមុនពេលសវនាការសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសបណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយនិងបទឧក្រិដ្ឋអហិង្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រដ្ឋាថាវិសិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការស្លាប់របស់នាងនេតិផនគឺជាការបាត់បង់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បានហើយលោកបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីមកពីនាយកដ្ឋានអប់រំកែប្រែបាននិយាយនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាថាគណៈនាងនេតិផនហាក់ដូចជាអស់កម្លាំង បន្ទាប់ពីកតកម្មអត្តហានោះនាងបានធូរស្បើយហើយមិនមានសញ្ញាដែលថានាងនឹងវិវត្តទៅជាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយថាពួកគេបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីព្យាយាមជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងពួកគេក៏បាននិយាយផងដែរថាសកម្មជនរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមបរិភោគអាហារឡើងវិញហើយប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនទទួលយកអាហារបំពន់ផ្សេងទៀតដែលអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់នាងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមបានប្រសើរជាងមុនឡើយបន្ទាប់ពីអត់អាហារអររយៈពេលយ៉ាងយូរពួកគេបានបដិសេធមិនធ្វើការសន្និដ្ឋាននឹងពីមូលហេតុដែលអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នោះទេរហូតដល់ទទួលបានលទ្ធផលពីការធ្វើកោសលវិច័យនាងនេតផនគឺជាសមាជិកនៃក្រុមសកម្មជនថាលូវាងដែលមានន័យថាទំលីរាជវាំងសមាជិករបស់ក្រុមនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាធ្វើយុទ្ធនាការដកកខ្លួនទាមទារកំណែតំណែងរាជាធិបតីនិងលុបបាត់ច្បាប់ដាក់ទោសការប្រមាថសមាជិករាជវង្សរហូតមកដល់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរិះគន់រាជាធិបតីរបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានហាមឃាត់ហើយការប្រមាថឬបង្ខូចគេឈ្មោះសមាជិករាជវង្សសំខាន់ៗនៅតែត្រូវបន្តទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំតាមមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតបានចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងនឹងបម្រាមនោះក្នុងឆ្នាំ2020ដោយរិះគន់របបរាជានិយមដោយចំហបញ្ហានេះនាំឲ្យមានការកាត់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោមច្បាប់ដែលប្រើតិចតួចកាលពីមុនអ្នករិះគន់និយាយថាច្បាប់នេះច្រើនតែត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីបំបាត់ការប្រឆាំងខាងនយោបាយនាងនេតិផនគឺជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនជាង270នាក់ដែលភាគច្រើនជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ក្រមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាទាំងនោះអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេបាននិយាយថាអាជ្ញាធរបានរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយឃុំឃាំងពួកគេយូរក្នុងការឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្ននិងបដិសេធការដោះលែងពួកគេឲ្យនៅក្រៅឃុំនាងនិតិផនត្រូវបានឃុំខ្លួនជាលើកដំបូងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022ហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីការធ្វើកោតកម្មអត្តហាលើកមុននាងត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងជាថ្មីកាលពីខែមករាដោយសារបានបំពានលក្ខខណ្ឌនៃការនៅក្រៅឃុំដោយនាងបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2023នាងនីតិភ័ណ្ឌបានប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនដែលផ្ដើមចេញពីសកម្មភាពនយោបាយរួមទាំងការចាប់ប្រកាន់ចំនួន2ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្របទចោទទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ទង់មតិនៅទីសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2022ដើម្បីសួរយោបល់ប្រជាជនអំពីព្រះរាជវង្សានុវង្សនេះបតាមក្រមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្រមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាពួកគេបានស្នើសុំនៅក្រៅឃុំចំនួន45ដងសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយចំនួន27នាក់ចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមេសាក្រមនេះនិយាយថាសំណើទៅនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយសកម្មជនម្នាក់ទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាច្រើនករណីហើយត្រូវបានឃុំឃាំងច្រើនលើកគឺនសីប៉ានុសយារុងសិទ្ធីជីរាវតនកុលបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសត្រាដែលបានចូលកាត់តំណែងកាលពីខែសីហាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាជិត1ទសវត្សរ៍នៅពិធីអុជទៀនសម្រាប់ប្រលឹងនាងនេតិផនកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែឧសភានសីប៉ានុសយានិយាយថាមុនការបោះឆ្នោតពួកគេបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីពួកគេបានក្លាយជារដ្ឋាភិបាលពួកគេសន្យាថាពួកគេនឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយហើយពួកគេនឹងកែប្រែមាត្រា112ប៉ុន្តែវាមិនដែលខ្លាចជាការពិតទេនៅពេលសួរអំពីការអំពាវនាវច្រើនឡើងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយវ័យក្មេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រដ្ឋានិយាយថាខ្ញុំជឿថារដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធភ័ពបានលើកការអំពាវនាវនេះហើយវាកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណាហើយនឹងមានការពិភាក្សាតាក់ទងនឹងដំណើរការយុទ្ធភ័ពទាំងអស់គ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលបានយុទ្ធភ័ពនៅក្នុងការបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់របស់នាងនេតិផននិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាពការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានលោកគ្រីស្សាដាងមេធាវីក៏បានអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយកត់សម្គាល់ពីការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2027ពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington
លោកយ៉ាប់កំតឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហម ហើយបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមសម្លាប់រង្គាលបាននិយាយថាការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់នឹងស្មានមិនដល់លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើការជួយគាំទ្រនិងការបន្តការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការតស៊ូមតិជាមួយសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ដូចជាការគាំទ្ររួមគ្នាពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតផងដែរលោកសុខខេមរៈនៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍លោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកយ៉ាប់កំតឹងដែលជាប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋវីជីញ៉ាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលដូចថាមានសកម្មភាពជាយូរមកហើយតើកាលដំបូងដែលបង្កើតឡើងនោះគឺក្នុងគោលបំណងអីដែរបាទ
បាទសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2005បាទគោលបំណងយើងគឺជួយលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំថាពេលយើងបង្កើតសមាគមហ្នឹងយើងឃើញមានបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកក្រុមកម្មជាក្រោមម្នាក់ដែលគេចាប់ក៏ដាក់គុកលោកដេកលោកសខននៅបានហើយទៅក៏លោកម៉ងសណាន់ដូលោកខឹមសុខាក៏មានបញ្ហាគេចាប់ដាក់គុកផងដែរតែពេលទៅយើងបង្កើតសមាគមនឹងដើម្បីជួយថាប្រាប់ប្រធានអាមេរិកឬមួយក៏អ្នកផ្សេងៗទៀតឲ្យដឹងពីបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យគេអាចជួយបុគ្គលដែលរួមគ្រោះនឹងបាន
បាទសកម្មភាពកន្លងមកដែលធ្វើនោះបានលទ្ធផលច្រើនប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដោយថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យនោះមកហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬក៏សភាអាមេរិកក្តីនោះបាទ
បាទបើគិតទៅនេះថាដែលពួកយើងបង្កើតសមាគមនឹងមុនដំបូងខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មិនសូវយល់ពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងផងដែរខ្ញុំមិនដឹងស្មានថានេះនឹងស្មានថាសមាគមនឹងមានសារៈសំខាន់មកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបង្កើតទៅចេះតែមានអ្នកឯថាមកពិតទូលយើងសូមឲ្យយើងជួយការរំខោះរបស់គេឲ្យយើងដោះស្រាយឲ្យយើងជួយប្រាប់រឿងបញ្ហារបស់គេនឹងបន្តតាមទៀតដល់ពេលទៅគេថាពួកយើងមានសកម្មភាពមានញឹកបានដូចជានេះធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅរំបាន Washington DC ដឹងពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សច្រើនហើយដល់ពេលយើងមានពេលចម្ការយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពដូចជាទៅបដកម្មទៅអតៀនដើម្បីបងសួងដោះស្រាយអ្នកទោសឡាអាយកាយើងសរសេរសម្បត្តិទៅប្រសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកពួកគេមានការទំនាក់ទំនងមួយយើងហើយស្គាល់យើងតាមទៀតបាទតែពេលទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអន្តរជាតិក្រុមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារបញ្ហាទាក់ទងនឹងការសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាន
បាទលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងថាមានការគ្រប់គ្រងពីដោយថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកយើងច្រើននៅទីនេះតើគាត់បានចូលរួមយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដូចថាកន្លងមកនោះបាទហើយនឹងទៅមុខទៀតតើមានការប្រដៅផ្ដាច់យ៉ាងណាបា
ទនៅម្ដុំ Washington DC នេះយើងមានសកម្មភាពច្រើនដូចជាទៅបដកម្មនៅមុខស្ថាបវិមាននឹងនៅកន្លែងនេះរជ្ជកម្មនៃកងធ្វើច្បាប់អីឡាហើយអានឹងកត្តាមួយប៉ុន្តែយើងយុការយើងមានគេហៅថានេះថាវេទិកាសហគមន៍ដែលយើងអញ្ជើញរកមានផ្សេងៗទៀតមកជួបជុំគ្នាពិភាក្សាពីរឿងបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសពេលប្រពខួបបននៅថាអន្តរជាតិទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្ស ឬក៏បនអន្តរជាតិតទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលបនខួបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងអសនភាពទីក្រុងប៉ារីសឡាយើងធ្វើច្រើនសកម្មភាពដល់ពេលដែលមានមនុស្សចូលរួមផ្សេងផ្សេងមកចូលរួមជាការយើងធ្វើរួមជាមួយសមាគមផ្សេងផ្សេងទៀតជាការយើងជើញមេដឹកនាំទីគណៈបកជាមួយក៏មេដឹកនាំពីសមាគមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតដែលគាត់លោកឯងមានសបេសកកម្មនៅទីក្រុង Washington នេះបាទតែពេលទៅយើងចេះតែមានសកម្មភាពឲ្យបងប្អូនយើងមកចូលរួមហើយពេលយើងធ្វើបុណ្យជប់លៀងម្ដងម្ដងជាពិសេសបុណ្យ Valentine Party មានបងប្អូនយើងទៅគាំទ្រច្រើនពេលយើងធ្វើជប់លៀងមានមនុស្សទៅចូលរួមជាង300អ្នកអញ្ចឹងបាទទៅចូលរួមហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងនិយាយខ្លះពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគាត់ស្ដាប់បាទ
បាទនៅក្នុងពេលតស៊ូមតិឬក៏ធ្វើសកម្មភាពកន្លងទៅឬក៏បច្ចុប្បន្នឬក៏ទៅមុខទៀតតើមើលទៅនឹងផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីខ្លះទៅមុខទៀតទៅបាទសកម្មភាពទៅមុខទៀតពីពេលនេះទៅហើយនឹងទៅអនាគតតើមានរឿងប្រមាណរឿងអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងដូចថាគំនិតដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរអមេរិកាំងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអង្គការ Cara នោះបាទ
តាំងពីពួកយើងធ្វើសមាគមនោះមកបង្កើតសមាគមនោះមកនេះខ្ញុំឃើញថាការរីកចម្រើនមានការទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរអមេរិកាំងហើយនឹងពួកខ្មែរយើងនៅកាណាដានៅអឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីឡាពីពួកយើងមានគោលបំណងស្តៀងគ្នាហើយគោលបំណងថាដើម្បីជួយអ្នករងគ្រោះនៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍នេះយើងនៅតែឃើញការរងគ្រោះនៅតែមានបន្តទោះបីជាយើងមានប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ដោយឥឡូវថ្មីថ្មីនេះមានបញ្ហាច្រើនអំពីដេញមនុស្សចេញពីតំបន់អង្គរវត្តទៅនៅតំបន់មួយផ្សេងទៀតនៅជិតនឹងដែលគ្មាននេះថាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរដែលទៅនៅតំបន់ហ្នឹងអាចរស់ជីវិតជីវិតឲ្យបានស្រួលបួលអានឹងនេះថាយើងមើលទៅថាអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រទេរឿងនេះមិនមានការឡើងតាមនៅតំបន់អង្គរទេមានផ្លប់ការឡើងជាយូរមកហើយទាក់ទងនឹងបង្កក់ទាក់ទងនៅខេត្តផ្សេងទៀតដោយកញ្ចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងហើយពេលនេះរៀលដាមកដល់អង្គរតំបន់អង្គរហើយដែលយើងធ្វើបន្តទៅទៀតនោះវាស្ដៀងនឹងលំមុននឹងដែរព្រោះមនុស្សនៅតែមានគ្រួងគ្រួរដ្ឋាភិបាលចាប់ទៅថាបំបិតសិទ្ធិគ្នាមិនអោយមានសិទ្ធិភាពខាងតស៊ូមតិខាងប្រមុខដុំអីចឹងហើយពីរឿងការបោះឆ្នោតម្ដងយើងតែងតែលឺសូគេមកប្រាប់យើងពីរឿងថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រឹមត្រូវជាពិសេសគណៈបកណាដែលអាចប្រកួតជាដៃគូគណៈបកនឹងថាទៅជាធំធាត់អីអាចប្រកួតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបានគេរលេះមិនឲ្យគណៈបកនឹងទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែពេលទៅធ្វើឲ្យនេះមកដល់សប្តាហ៍ខ្មែរអមេរិកហើយនិងខ្មែរនៅអឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីមួយចំនួនឆ្លាក់ធំមានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលចេញមកពីការបោះឆ្នោតថាគេយល់ថាមានការត្រឹមត្រូវយើងមិនចង់ឃើញអញ្ចឹងតទៅមុខយើងចង់ឲ្យឃើញអ្នកចាប់ឆ្នោតទៅអ្នកនៅខាងក្រៅនេះទទួលស្គាល់លេខស្វាគមន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសារគេថាយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងយុទ្ធសាស្ត្រធំមែនពួកយើងនៅខាងក្រៅនេះមិនខ្វល់ថាអ្នកណាចាប់ឆ្នោតទេឲ្យតែចាប់ឆ្នោតតាមយុទ្ធធម៌មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពួកយើងនឹងស្វាគមន៍ទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែននេះក៏ដោយបើថាគាត់ចាប់ឆ្នោតត្រឹមត្រូវថាតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិបើថាឈ្នះទៅតាមអញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែឡើយនេះយើងមើលទៅមនុស្សភាគច្រើនមួយចំនួនធំគេមិនអាចទទួលស្គាល់បានដោយសារការបោះឆ្នោតគេយល់ថាមានយុទ្ធធម៌
បាទនៅពេលថ្មីថ្មីមានការចេញរបាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនអីនៅតែមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពអីអញ្ចឹងតើ លោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះបាទ
បាទពួកយើងតែងតែមានការសោកស្ដាយដែលថាប្រទេសខ្មែរយើងតាំងពីចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកយូរឆ្នាំមកហើយយើងនៅតែមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រតិបត្តិតៃនឹងហើយដល់ពេលដែលថាបញ្ហានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយដែលថាអត់មានបានបន្ទុះល្អតើតួនឹងពួករលួយអីចឹងពីព្រោះស្ថាប័នគេហៅថា Transparency International តែងតែឲ្យបន្ទុះប្រទេសខ្មែរយើងទៀតហើយដល់ពេលទៅធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងពិបាករស់ស៊ីជាមួយបរទេសដោយសារបន្ទុះនឹងមិនបានល្អឬព្រោះបន្ទុះនឹងគេថាទៅចង់ពូចបើយើងគិតទៅចង់ពូចគេក្នុងពិភពលោកដូចលែងចាំខ្ញុំមិនចាំនៅបាទបើគេថាដូច150 supply ក្នុងចំណោម180 supply ប្រទេសហ្នឹងបាទហើយការស្ថាប័នគេឲ្យបន្ទុកហ្នឹងគេមិនមែនជាតែឲ្យជាតែឲ្យចោតពេលបានគេមានរបៀបគេធ្វើឲ្យបន្ទុកហ្នឹងពេលទៅធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមិនឈ្មោះល្អក្នុងពិភពលោក
បាទលោកចៅកឹមទឹងសូមអរគុណច្រើនចង់វិលទៅរកអតីតកាលបន្តិចពេលដែលលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីសម័យខ្មែរក្រហមជាជនភៀសខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាសូមលោកបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិត្រួសត្រាសបន្តិចបាទ
បាទខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងសម័យពុទ្ធប្រវត្តិដែលខ្ញុំនៅសម័យពុទ្ធប្រវត្តិនឹងគឺវេទនីរហាមដែលថាការជំនាន់នឹងនេះខ្មែរយើងភាគច្រើនយល់ថាប្រទេសខ្មែរមិនមែនជាកន្លែងនេះថាយើងគួររស់នៅបន្តទៀតទេម្ល៉េះហើយមិនខ្មែរយើងចំនួនក៏នាំគ្នាភាគខ្លួនទៅតាមជំរំជ័យដែនប្រទេសថៃខ្ញុំមិនស្រប់ទៅនៅជំរំគេហៅថាជំរំថ្មីជំរំចាស់ពេលក្រោយទៅក៏ពូតែហ៊ានប៉ារ៉ានឹងឆ្លុះគ្នាមួយពូតែហ៊ានប៉ារ៉ាហមមានទៅពួកខ្ញុំមិនសូវរស់នៅស្រុកបូក៏ទៅនាំនេះត្រឡប់ទៅស្វាយស៊ីសុផុនវិញដល់ពេលក្រោយពីនឹងមកក៏នាំនេះចេញពីស្វាយស៊ីសុផុនម្ដងទៀតទៅនៅខាវតាងក៏ដាក់ដំងមកប្រទេសអាមេរិកខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1981បានមកពេលមកនេះត្រូវគេថាកែសម្ពួរជីវិតទៅតាមប្រទេសថ្មីប្រទេសគេថាដែលយើងមិនចេះភាសាហើយទំនៀមទម្លាប់គេផ្សេងទៅរៀនទៅអីក៏ត្រូវចាប់តាមពីពិបាកក្រោមមកលើទាំងអស់ពីព្រោះកាសម័យពពួរខ្ញុំអត់បានរៀនច្រើនឆ្នាំដល់ពេលដែលភ្លេចតាំងរបៀបរៀនទៅទៀតមកហើយដល់ពេលមកដល់អាមេរិកចាប់ដើមទីនសំស្មី
បាទលោកមកដល់ទីនេះរស់នៅរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយដូចថាបានរៀនហើយធ្វើការអ្វីនៅទីនេះបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបាន
បាទការខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនបងបងស្រីខ្ញុំនៅChicago, Illinois. ទីនេះខ្ញុំទៅនៅទីក្រុង Chicago. ដល់ពេលទៅនេះខ្ញុំជឿតាមបណ្ដាំពុកម្ដាយខ្ញុំថានេះបើសិនជាកូនមានឱកាសរៀនចាប់បានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យអានឹងថ្ងៃមុខធ្វើឲ្យកូនមានការងារល្អស្រួលហើយដល់ពេលគាត់ពេលគាត់និយាយផងដែរថាពីដើមតើកូនគេអ្នកមានកូនគេអ្នកធំគឺមួយក៏មនុស្សឆ្លាតតែបានបួបានលុយកាក់ឲ្យមករៀននៅសាររ៉ាំបេកដល់ពេលទៅខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំនៅមកដល់សាររ៉ាំបេកហើយខ្ញុំខំរៀនហើយជាពិសេសចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏ខំរៀនដល់ពេលរហូតទៅដល់បានទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅសាររ៉ាំបេកហើយបានសិក្សាបានជាវិស្វករខាង electrical and computer engineering បានខ្ញុំខំរៀនដល់ពេលបានចាប់ពីមហាវិទ្យាល័យទៅបានសិក្សាបានហើយក៏បានធ្វើការជាដូចថាជាឋានៈវិស្វករខ្ញុំពលខ្ញុំមានជីវភាពរបស់នៅសាររដ្ឋអាមេរិកស្រួលបាទ
បាទនៅក្នុងពេលនេះតើក្រុមគ្រួសារលោកនៅទីនេះឬក៏លោកមានកូនប្រមាណហើយពួកគាត់បានរៀនចប់ដោយលោកដែរឬក៏លោកមានការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងម៉េចទៅដល់កូនឬក៏អ្នកជំនាន់ថ្មីរបស់លោក
បាទហើយដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់បានថា bachelor degree ហើយខ្ញុំក៏រៀនបន្តទៀតយកសញ្ញាបត្រខាងអនុបណ្ឌិតខាង electrical and computer engineering នឹងពេលហ្នឹងយើងរៀនពេលល្ងាចក្រុមហ៊ុន អាចជួយចេញលុយឲ្យយើងរៀនហើយខ្ញុំក៏រៀនបន្តទៀតទៅយកអនុបណ្ឌិតខាង business administration បាទ master of business administration យកបាទខ្ញុំបានទៀតហើយខ្ញុំក៏ណែនាំកូនខ្ញុំទាំងអស់កូនខ្ញុំមានកូនស្រី2នាក់ខ្ញុំណែនាំការនេះសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យមានតម្លៃខ្ញុំក៏ជួយណែនាំគ្នាឲ្យខំរៀនហើយពេលក្រោយទៅកូនស្រីខ្ញុំក៏បានរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យបាទសញ្ញាបត្រអីធំដុំដែរហើយក៏បានការងារល្អល្អធ្វើនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកបាទហើយខ្ញុំក៏ជួយណែនាំមិនទុនកូនខ្ញុំនេះខ្ញុំក៏ហើយបងប្អូនខ្ញុំជួយណែនាំគ្រួយៗតាមទៀតពេលគេទៅគ្រួយៗខ្ញុំភ័យច្រើនរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់ហើយក៏គេបានការងារល្អល្អបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរណាដែលរៀនចប់បានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យពួកនឹងភ័យច្រើនគេមានជីវភាពនៅបានគួសមបាទគេ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាប់កំទឹងប្រធានអង្គការសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំរាបាទ
ប្រិមត្តទៅតបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាររវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកយ៉ាប់កំទឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជីវិតជាជនភៀសខ្លួននៃរបបខ្មែរក្រហមប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះជាថ្មីឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចរកពាក្យបទសម្ភាសន៍ដើម្បីបើកស្ដាប់តោះទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអន្តរជាតិរយៈពេល2ថ្ងៃដែលមានបំណងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់ទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាននៃបច្ចេកវិទ្យា AI នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងនាមជាសហប្រធានរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយួនសុកយុលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់អ្នកតំណាងនានានៃបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅលើពិភពលោកតាមរយៈវីដេអូអនឡាញ website របស់កិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកចូលរួមមានបំណងចង់សម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលើផ្នែកសំខាន់ៗចំនួន3គឺសុវត្ថិភាពនវានុវត្តន៍និងបរិយាបន្នកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងពេល6ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីតំណាងមកពីប្រទេសជិត30បានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីសវត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា AI ជាលើកដំបូងបង្អស់នៅឧទ្យាន Bletchley Park នៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងបានរួមសន្យារួមសហការប្រតិបត្តិការលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI សវនាការប្រមត្តនរដ្ឋញូវយ៉កកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដំណើរការយ៉ាងលឿនជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដោយមេធាវីរបស់លោកមួយរូបបានបង្ហាញសញ្ញាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកត្រាំនឹងមិនធ្វើជាសាក្សីដើម្បីការពារខ្លួនលោកនោះទេក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបានបញ្ចប់ការសួរដេញដោលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍ទី6នៃសវនាការនេះបន្ទាប់ពីគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការដែលមានសមាជិក12នាក់ស្ដាប់សក្ខីកម្មជាច្រើនម៉ោងបន្ថែមទៀតពីសាក្សីដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺលោក Michael Cohen ដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកជួយចាត់ចែងកិច្ចការនយោបាយរបស់លោកត្រាំលោក Cohen បានទទួលស្គាល់ក្នុងនាមជាសាក្សីរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងសវនាការនេះថាលោកគឺជាអ្នកកុហកជាបន្តបន្ទាប់និងបានលួចប្រាក់ចំនួន 60,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យរបស់លោកត្រាំលោក Cohen ក៏បានបង្ហាញដែរថាលោកត្រាំបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការព្រមព្រៀងដែលជាចំណុចស្នូលនៃការចោទប្រកាន់លើលោកត្រាំគឺលុយបំបាត់មាត់ចំនួន 130,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលលោកខូហិនថាលោកបានប្រគល់ជូនតារាភាពយន្តអាភាសនាងស្តមីដានីយ៉ែលតាមបញ្ជារបស់លោកត្រាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.